10 saatlik radiosu sili. Fevralning 24-i shanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasay. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh. Fauziya Bayramovaga shartli ravishda 1 yil hukm qarori chiqarildi. Tonilgan jamoat ishlikda esa bu qarorning e'lon etilishini o'zi eshitmadi. Pragada kommunizm jinoyatlarini tekshiralar, Simbirda esa xalq tinchlanishi uchun kommunistlar jinoyatini yirib. Boshqa xalq qurultoyi yetakchiligiga kelgan yoshlar totar uyushmalari bilan xizmatdoshlikni kiri qoqmay, hamma uni o'zlarincha qurorga tili. Topshiruvimizda dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklarida bo'lishoq. 2010 yilni Boshqirdistondagi qo'ybir siyosiy firqalar jinoiy yili etib e'lon etarga taqdim yasadi. Bular borasida bugun Ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
So'nggi xabarlar bilan Noif Oqmal tanishtira. Boshda birinchi muhim xabar qisqacha. Sholli mahkamasi Fauziya Bayramovaga 1 yillik shartli jazo belgiladi. Gretsiyada ilk ulam ish tashlov kunida zo'r uram jinnari o'tdi. Soyanshush suv elektr stansiyasini tuzuklandiruv uchun bu yil 10 milliard so'm berilishak. Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Rossiya bilan Yevropa birligi orasida vizasiz yuruv masalalari yaqin orada joyiga solinmoqchi dedi. Hozir bu ham boshqa voqealar turunda to'liq ma'lumot. Sholli mahkamasi Totar xalqining milliy majlis uyushmasi raisi, millatora nizoq chiqarirga matashuda ayblangan Fauziya Bayramovaga 1 yillik shartli jazo belgiladi. Prokuratura 2008 yilning dekabrinda milliy majlis uyushmasining kengaytirilgan o'tirishida xalqaro jamoatchilikka yo'llangan murojaat Rossiyada millatlar orasida totuvlikka qo'rqinch tug'dira deb Bayramovaga 1,5 yillik shartli jazo beruvni so'ragan edi. Gretsiyada ilk ulam ish tashlov natijasida ishchilar bo'lmay qoldi, ministerliklar o'quv yurtlari ishlamadi, davlat uyushmalari xalqqa xizmat ko'rsatmadi. Bir kunlik ish tashlovni ikki zo'r ilk ulam hunar birligi uyushtirdi. Ular hukumatning ilni krizisdan chiqaruv choralari bilan kelishmay. Bugun ilning turli shaharlarida ish tashlovchilarning uram jinnari o'tdi. Afinda 20 minglab demonstratsiyachi parlament binosiga protest yurishi uyushtirdi. Radikallar turkumi politsiyaga tosh otdi. Politsiya ko'z yoshlandirdi. Gazi bilan javob berdi. Hukumatning krizisga qarshi choralari orasida xizmat huquqlarini to'ngdiruv, solimlarni orttiruv ham pensiya yoshini 61 dan 63 ga ko'taruvda bor. Biltir zo'r qaza bo'lgan Soyanshush suv elektr stansiyasini tuzuklandiruv uchun bu yil 10 milliard so'mdan ortiq oqsha berilishak. Bu to'g'rida Xakasiyaga 2 kunlik safar bilan kelgan Rossiya premyer-ministri Vladimir Putin bildirdi. Bultironda qaza natijasida 75 kishi halok bo'ldi. 10 hidroqurilmaning 3-si yemirildi, 6-sina ziyon keldi. Bugun Putin suv energiyasini elektr energiyasiga o'rildiruvchi bir hidroqurilmani ochuv tantanasida qatnashdi. Yil oxirina qadar tog'in 3 shunday qurilma ishli boshlar deb kutiladi. Moskvada Yevropa birligining tashqi ishlar sekretari Katrin Ashton bilan suhbatlashuvdan so'ng Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Rossiya bilan birlik orasida vizasiz yuruv masalalari yaqin orada joyiga solinmoqchi deb bildirdi. Lavrov aytuvchi, taraflarning bilgichlari orasidagi kengashlashuvlardan so'ng vizasiz yuruv tartibining amalga kiruv vaqti to'g'risida suhbatlashishga mumkin bo'lishi. Rossiya ichki ishlar ministri Rashid Nurg'aliyev Rostov-Donda 31 maydan 1 iyunga qadar o'tashak Rossiya Yevropa birligi sammitida o'zaro vizasiz yuruv masalasida qoralashak dedi. Moskva yonidagi Vidnoy shahar mahkamasi Moskva militsiyasining jinoyatchilarini izlov bo'ligining 3 xizmatkarini kishilarni tutuq etib oluvda ham oqcha talab etuvda ayblab qo'lga oluv qarori chiqardi. Tekshiruvchilar aytuvincha, ul militsionerlar narkotik sotuvda shitlanilib tutqorlangan 2 qizning tug'anlaridan 2 million so'm talab etgan bo'lgan. Oqcha to'langan shiroqda ular jinoyat ishi ochmasqa va'da etgan. Oqcha olganchiga qadar militsionerlar ul 2 qizni mashinada yopib tutgan. Militsionerlar uzgan shimbada Troitskiy shahrida oqcha olganda tutilgan. Moskva militsiyasi boshlig'i bu halga bayli ravishda jinoyatchilarni izlov bo'ligining 2 yetakchisini vazifalarindan oldi.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Русия белән АКШ арасында стратегик һөҗүм кораллары чикләү турындагы яңа килешү мәсьәләсендә килешмәүчәнлекләр дәвам итә. Дәүләт Думасының халыкара комитеты рәисе Константин Косачев әйтүенчә, стратегик һөҗүм кораллары килешүе белән ракета калканы мәсьәләсен бергә кушуда каршылыклар килеп чыга. Аның әйтүенчә, Русия яңа килешүдә ракета калканы төзүне тыярга теләсә, АКШ моңа риза түгел. Шулай да Косачев сәяси ихтияр булган очракта килешмәүчәнлекләрне бетереп, 2-3 атнада килешүне тәмамлау мөмкин булачак, диде. Русия Иранга ракета калканын сату мәсьәләсендә үз позициясен кырыслатты. Мәскәүдә Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Иранга ракетадан саклану системасын сату килешүен гамәлгә ашырганчы кайбер сорауларга ачыклык кертәсе бар, диде. Ул шулай ук журналистларга илдәге канунлар һәм халыкара йөкләмәләр нигезендә айрым бер төбәкне тотрыксызландыруга итүче гамәлләр кылмыйбыз, диде. Элегрәк Русияның кайбер рәсмиләре 150 чакрымнан ракеталарны һәм очкычларны бәреп төшерә алучы S-300 системасын Иранга тапшырмауны техник сәбәпләр белән аңлаткан иде. Лавров ул турыда әйтмәде. Италия мәхкәмәсе психик тайпылышлы малайның сыйныфташлары тарафыннан мәсхәрәләнүе төшерелгән видеоны интернетка чыгарган Google ширкәтенең 3 югары җитәкчесен шәхси тормыш кагылысызлыгын бозуда гаепләде. YouTube һәм әлеге видео беренче булып чыгарылган Google Videos Google ширкәте милке. Әлеге мәхкәмә эшенең Италиядә интернет куллану хокукларына тәэсире булу сәбәпле, бу эш аеруча зур игътибар белән күзәтелә. Әлеге видеоны әзерләүгә һәм 2006 елда интернетка чыгаруга җитәкчелекнең катнашы булмаса да, прокуратура видео иң күп каралганнар исемлегенә кергәчтен аңа игътибар итәргә һәм аны бетерергә кирәк иде, ди. Өч җитәкчегә дә ярты еллык шартлы җаза билгеләнде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Ахмал таныштырды. Куба төрмәсендә ачлык игълан иткән сәяси диссидент Орландо Тамайо сишәмбедә һаваны хастаханәсендә вафат булды. Бу Кубада соңгы 400 елда булган беренче шундый очрак булып тора. Сембердә исә коммунистлар 23 февраль көнендә урам җыены уздырды. Булар хакында бүгенге тапшыруда тулырак әйтеп сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Фәүзия Бәйрәмовага карата хөкем карары игълан ителде. Бу карарны танылган җәмәгать эшлеклесен якларга килгән халык та, хәтта үзе дә ишетә алмады, чөнки алар утырышка шаллы телевидениесенең килүенә каршы иде. Хөкем карары укылганда Фәүзия Бәйрәмова ризасызлык белдереп утырыш бүлмәсенә кермәде. Һәм соңрак хәле ношарайып китүе сәбәпле соң хастаханәгә алып китилде. Буларның барысы да безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз күз алдында булган.
Фәүзия Бәйрәмова үзе телевидение вәкилләре барында мәхкәмә залына кермәүне былай аңлатты. Телевидение минем хакта бер дөрес сүз дә әйтмәячәк. Каралтып күрсәтү турында гына уйлаячаклар. Мондый нәрсә миңа кирәк түгел, диде. Мәхкәмә ишеге төбендә утырган Фәүзия Бәйрәмованың хәле аурайып китә. Аңа ашыгыш ярдәм чакырыла һәм аны хастаханәгә алып китәләр. Шуңа да карамастан казый хөкем карарын укый. Карарны укыган вакытта гаепләүче, казый һәм телевидение вәкилләре генә була. Ишек төбендә булган халык хастаханәгә киткәнче Фәүзия Бәйрәмова үзе дә телевидение хезмәткәрләренең залга кермәвен сорап язмаша һәм телдән таләп итәләр. Шулай итеп, гаепләнүчедән башка гына телевидение камералары каршында хөкем карары укыла. Шушы вакыйгадан соң азатлык хәбәрчесе гаепләүче прокурор Эдуард Мифтаховка мөрәҗәгать итеп хөкем карарын ачыклады.
1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Она признана виновной в совершении преступления, присмотр статьи 282 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Хөкем карары Фәүзия Бәйрәмовадан башка гына чыгарылды инде. Менә бу канунларга туры киләме? Бу законлымы? Менә гаепләнүчедән башка хөкем карарын чыгару.
Судебное заседание было открытым. Фәүзия Аухадина, значит, на судебное заседание пришла, однако, увидев присутствие корреспондентов, значит, на судебном заседании участие принимать отказалась. Очередной раз отразить свое отношение всему этому судебному заседанию.
Шулай итеп, Фаузия Байрамоваға хөкем шығарылды. Аңа бір ел шартлы хөкем берілді. Мәхкәмә ішін күзәтіп барған жәмәғәтшілік вәкілләрінің, жәмәғәт яқлаушыларының фикерін білік. Илнар Шайхыддинов, юғару қойырты доценті.
Мына инде тагы бир кат исбатлый бу, кимдендир заказ экени. Мен только что гана айтып фикер бар, һәм икенче шаккат торган айбар, бу әлбәттә инде бер кешенең дә мәхкәмә залына кермичә, чөнки алар кермәделәр. Телевидение чыгып китүен таләп итеп, алар чыгып китмәделәр, һәм иң кызыгы алар чыгып китмичә, аннан башка мәхкәмәнең карары әйтелде. Һәм иң кызыгы көтәбез инде нәрсә күрсәткәннәр.
Ә хәзер Жәмәғәт яклаушысы Талғат Әхмәдишиннең фикерен ишетик.
Моны инде бары тик шул Сталин вакытлары белән генә чагыштырып була. Ул вакытта да бит эшлекләр булган, алар приговорларны штамповать итеп кенә барганнар. Бу аңгы судларда хәзерге вакытта алар шул вакыттагы судлардан әллә ни белән аерылмый кебек тоела. Элек шул эшлекләр штамповать итеп барган булса, суд карарларын хәзер экспертлар маңа жәлеп итилде. Ул экспертларның әле эксперт дигән документлары да юк. Алар үзләре күп очракта судка килмиләр. Текстларга экспертиза ясаган булалар да, шул экспертизаның нигез иттереп суд карарлар чыгарып ята. Без инде суд барышында да моның турында әйттек. Суд күбрәк күз буяуга гына әйләнеп калды. Судья судка кермәде, чөнки аның бердән-бер минем теләгем соңгы көнне булды ди, телевидение кермәсен. Монда телевидение катнашмасын, чөнки алар соңнан мине пиратып урыш әйтсәк чорный пиар минем өстән ясаячаклар дип сораган иде, ләкин телевидениене керттеләр. Ниндидер бит зур полковниклар килеп җиткән монда, һәм аның шулай хәле начарланып китеп инде ашыгыч ярдәм машинасы чакыртып ул судта катнаша алмады. Ләкин ул булуына карамастан барыбер аннан башка шул телевидение өчен суд карарын укыдылар. Бу бернинди дөреслеккә туры килмей, бу кеше хукларын бузу дип саныйм.
Алдагы әңгәмәдәш Дамир Шәйхетдин. Ул Шаллы яшьләре газета баш мөхәррире, аңа да гыйнвар аенда хөкем карары чыгарылды. Һәм ул аны югары мәхкәмәдә кабат карату белән мәшгул.
Дөрес, мин үземнең үстән җинаять эше ачылгач баштан ук үземнең бер гаепсез дип санадым, һәм хәзерге чыгарылган приговорны да мин баштан аяк танымыйм, шуңа күрә мин аны югары судка, шул судка карауга бирдем, тапшырдым. 26 февраль көнне сәгать 10-да Казанда Пушкин урамында 72-нче йортта югары суд бинасында утырыш булачак.
Дамир әфәнде, менә шундый мәхкәмәнең Фаузия Байрамова сез генә баруына нинди бәя биреп китәр идең?
Мин мәсьәләнең процессуаль ягына тыкшынмыйм. Ансы безнең эш түгел. Әмма монда мәсьәләнең мораль ягы бар. Фаузия Байрамова атаклы кеше. Ул язучы гына түгел, ул татар халкы өчен бер йолдыз дип әйтикме инде. Һәм бу телевидение чакыртып безнең белән арага шундый аерып җибәрү безне, бу үзе татар халкын танымауга тиң. Татар халкын танымау һәм татар халкының йөзенә төкерү. Менә шулай дип бәйлим мин. Менә судка без кермәдек бит инде, халык кермәде, Фаузия ханым кермәде, яклаучылары кермәде. Һәм мин бу адымны бик дөрес адым дип бәйлим, чөнки менә минем суд эше булды. Анда да шушылай телевидениялар ниләр җыелып килделәр, бик күп камералар белән. Төшерделәр дә 2 сәгатьтән минем өстән пишрак күрсәтеп, яла ягып, следственный комитет җитәкчеләре һәм үзләре телевидение шундый комментарий бирделәр, янәсе минем өйдә дисклар тапканнар, ул дискларда янәсе Кавказда кешеләрне үтерүчеләр турында фильмнар булган, бу барсы да ялган, следственный комитет башлыгы ялган сөйләде, һәм моны чыгару алдан эшләнгән материал бу, 2 сәгать эчендә монтажлап барсында тегендә дә монда да җавап булмый. Булар моны әзерләп куйганнар. Шуңа күрә бик дөрес эшләгәннәр, бу протест. Бик дөрес сәяси яктан бу акланган бик дөрес чара. Шуңа күрә бу телевидение каналлары, Чаллы телевидениесе һәм РЕН-ТВ гомер бакый хәзер пишраклык белән шөгыльләнә һәм бу статьяны алар статьяга атланып утырганнар. Буларга жаренный материал, заказлы әйберләр бу, шуңа күрә бик дөрес адым булды.
Чаллыда Фәүзия Бәйрәмоваға карата булган хөкем карары уңайыннан Дамир Шәйхетдин, Талғат Әхмәдишин, Илнар Шайхаттинов фикерләрен ишеттегез. Байрамованың яклаучылары әйтүенчә, әлеге хөкем карарын кабат карау өчен югары мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәкләр.
Бу шаулыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды. Фәүзия Байрамованың мәхкәмә эше аңа нинди гаепләү белдерелү турында тулырак әйтеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Бүген Чехия башкаласы Прагада коммунизм җинаятьләре дигән җыен ачылды. Хөкүмәт җитәкчеләре, элекке диссидентлар һәм зыялылар Европада коммунизм чорында кеше хокукларының бозылуы һәм коммунизмның бүгенге демократия үсешенә ничек тәэсир итүе турында фикер алыша. Европа илләрендә коммунизм җинаятьләре турында шулай ачыктан-ачык сөйләшүләр барганда, Русиядә вазгыять искечә кала. Коммунизм чорын сагынып искә алалар, коммунистлар әле дә зур көчкә ия. Сембердә Ленинның 100 еллыгы исемен йөрткән дан бар. 23 февраль көнне Сембер коммунистлары шунда җыелган иде. Җыенны безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим дә барып карады.
Ленин мемориаль үзәге бинасы бусагасында КПРФның җирле җитәкчесе Александр Кругликов җыелганнарны бөек бәйрәм белән котлады. Ул октябрь инкылабы нәтиҗәсендә илебез илгәшкән уңышларны, бөек җиңүләрне санап үтте. Ә бүгенге хакимиятның чит илләр мәнфәгатьләренә хезмәт итүләрен дә ассызыклап. Александр Леонидович, шулай ук Александр Матросовның да нәкъ шушы көндә кылган каһарманлыгын да искә алды. Әлбәттә инде аның Шакирҗан Мөхәммәтҗанов исемле булганын искә алмыйча. Шәһәр думасы депутаты коммунист Куренной бүген армияга игътибар аз булуын, ә милициянең һаман үрши баруын хакимиятның халыктан куркуы белән аңлатты. Мәйданның икенче ягында җыелган идущие вместе, ягъни бергә баручылар оешмасы активистлары, нигә КПРФ белән бергә басмадыгыз, максатларыгыз бер үк иш инде дигән сорауга менә ни диделәр.
Они просто сейчас там собирать, потом подходит к нам вместе. Сюда. Будем все вместе уже, все вперед.
Көн салкын булуга карамастан, халык ярыйсы гына җыелган иде. Шу исәптән татарлар да. Таныш булмаган бер ханым бу чарага килергә нәрсә мәҗбүр итте дигән сорауга менә нинди җавап бирде.
Тормышым завод.
Эвалда килгәч җиңеләме?
Җиңеләе, йөрәгем спокойно хатып йоклыйм хоть. Хатып йоклыйм.
КПРФ җыены кабул иткән резолюция исә башка елларныкыннан әлләни аерылмады. Илнең бүлгенлеккә төшүендә шикилләр тәэсире бүгенге режимның халык ихтияҗларына каршы юнәлтелгән булуы турында иде. Һәм ватанны таркатучы хакимиятттән тизрәк котылу кирәклеге турында. Сембердә узган митингтан Азатлык радиосы өчен Айрат Ибраһим.
Коммунистлар юлбашчысының туған шәһәреннән коммунистик утрауға Кубаға. Куба төрмәсендә ачлык игълан иткән сәяси диссидент Арландо Тамайя сишәмбедә һаваның хастаханәсендә вафат булган. Бу Кубада соңгы 4-10 елда булган беренче шундый очрак. Али гылмине тыңлыйк.
42 яшьлек Арландо Тамайо 85 көн ачлык тотканнан соң сишәмбедә Хавана хастаханәсендә вафат булган. Сәяси тоткын бу ачлыгын төрмәдәге начар шартларны яхшыртырга таләп итеп игълан иткән булган. Кубаның кеше хокуклары комиссиясе җитәкчесе Элизардо Санчес сүзләренчә, бу соңгы 4-10 елда коммунистик утрауда оппозиция вәкиленең ачлык игълан итеп вафат булган беренче очрагы булып тора. Лаура Полан төрмәдә утыручы диссидентларның якыннары тарафыннан оештырылган Актан киенгән ханымнар исемле оешма агзасы. Тамаяның үлеме өчен ул Куба хакимиятләре гаепле дип саный.
No era un asesino, él no era un ladrón, él no era un violador.
Ул үтерүче дә, карак та, кишләүче дә түгел иде. Ул фәкать Кубага яхшырак киләчәк теләгән, кеше хокуклары өчен көрәшкән эшкәрсез бер егет иде. Ул бары тик Куба өчен берәр башка нәрсә теләде, ләкин хөкүмәт аны аңламады. Американың Флорида штатында кубалыларның зур мәхәлләсе бар. Бу штатның сенаторы Билл Нелсон Тамайны золым хөкүмәтенең корбаны дип атады. Гәрчә Арландо Тамайя утрауның иң танылган диссиденты да булмаган. 2003 елда ул 25 ел төрмәгә хөкем ителгән булган. Ихтирамсызлык, урамда тәртипсезлекләр оештыру коммунистик хөкүмәткә каршылык күрсәткән өчен. Хокук яклаучы Amnesty International оешмасы Тамайны Кубадагы 58 вөҗдан тоткыннары исемлегенә керткән булган. Кеше хукуклары комиссиясе мәгълүматенә караганда, Кубада әле дә 200-ләп сәяси тоткын бар. Хакимият Фидель Кастродан аның энесе Рауль Кастрога күчкәннән соң Бусан 3-тән 1-гә кимегән. Куба рәсмиләре бу диссидентларны Кушма штатларының куштаннары дип атый. Майамида чыгучы Эльнойда Геральд басмасы язуынча, Тамайя соңгы 38 елда ачлык игълан итеп вафат булган беренче сәяси тоткын булып тора. 1972 елда студентлар хәрәкәте җитәкчесе шагыйр Педро Луи Бойтел шулай ук төрмәдә ачлык игълан итеп үлгән булган.
Кубада ачлык игълан итеп тотқынның үлеуі турында Али ғилми сөйләді. Азатлық дулқынларында дүния хәлләренә күзәтүне дәвам итәбез. Тәхран кеше Үзәк Азияға китергә җыенган Жундулла исемле сүнни суғышы төркем башлыгының кулға алуын белдергән иде. Кыргызстан хакимияте үз ишкышының Иранда мәҗбүри рәвештә һаваланына төшерелүен һәм 2 юлчының кулға алынуы хәбәрен раслады. Шушы вазгыятьне Мәтин Карышмас ачыкларга тырышты.
Кыргызстан һава юллары ширкәтенең баш ярдәмчесе Талайбек Трумбеков азатлыкның кыргыз хезмәтенә ясаган белдерүендә кичә Дубайдан Кыргызстанга ушкан Кыргызстан ушкышыннан Иранның төньягында Бандарапа шәһәрендә 2 Иран җет ушкышы күзәтүендә һавалына мәҗбүри төшерелүен белдерде. Турумбеков 119 юлшысы булган ышкыштан 2 кешенең Иран рәсмиләре тарафыннан кулга алынуын белдерде. Ышкыш кулга алу чарасыннан соң юлына дәвам иткән.
Иранның территориясыннан учып баратканда Бандарабас шары, Иран шарында.
Иран һава киңлегендә ушып барганда, илнең көньягындагы Бандарабас шәһәрендә ышкыш Иран һава көчләре тарафыннан һава алынына төшәргә мәҗбүр ителде. Тикшерүне 3-4 сәгать чамасы барды. Һәм юлчылардан 2 кеше тоткарланды. Хәзер 2 илнең тышкы эшләр министрлары бу вазгыятьне тикшерә.
Хәзер ушу МИД менен эшләшеп атса, Кыргызстанның МИДы эшләшеп атса, Ирандык менен.
Кыргызстан тышкы эшләр министры әлегә вакыйга турында тәфсилле мәгълүмат бирмәде. Ышкыш Казахстанның Исток авиа ширкәтенен булган. Иран хакимияте сейшәмбедә Жундулла сугышы төркеме башлыгыннан Дубайдан Бишкекка барганда кулга алынуын белдергән иде. Кулга алынган кешеләрдән берсе төркемнең башлыгы булса, икенче кешенең кем булуы турында әлегә мәгълүмат юк. Иран мәгълүмат чаралары аның төркем агъзасы була алачагы турында фараз белдерә. Жундулла төркеме үз интернет сайфасында баш итәкчеләрнең кулга алынуы хәбәрен раслады. Жундулла төркеме башлыгы Абдулла Мәлик Риге 5 айдан бирле Иран күзләү идарәсе тарафыннан изләнә булган. Иран төркем башлыгыннан Афган паспорты белән сәяхәт итүен алга сөрә. Жундулла, ягъни Худайның хәрбиләре дип аталган төркем Иранда 1980-нче елдан бирле инкилап сакчыларына каршы иң канлы һөҗүмне оештырган төркем буларак телгә алына. Жундулла 18 октябрьдә инкилап сакчыларына каршы юнәлдерелгән канлы һөҗүмдә җаваплылыкны үз өстенә алган иде. Һөҗүмдә 15 инкилап сакчысы белән 40-тан артык Иранны һәлак булган иде. Иран халык кисянчы хәрәкәте дип аталган Жундулла төркеме илнең көньягындагы Пакистан һәм Афганистан чиге якыннарындагы Бәлуҗистан вилаетендә әүзем шаралар алып бара. 2002 елда төзелгән төркем үзеннән Иранда сундый ашчылыкларга булган басымны күрсәтү максатында көч куллануын алга сөрә. Моннан илек кулга алынган төркемнең 14 әгъзасы Иран хакимияте тарафыннан үлемгә хөкем ителгән иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Бөтен дөнья башкорт корылтайына күптән түгел генә яш рәис Азамат Гарин сайланды. Яңа рәис үзе артыннан корылтайга яшьләрне дә алып килде. Шуларның берсе 29 яшьлек Рамил Рәхмәтов корылтайда яшьләр шурасын җитәкли. Рамил ял көннәре Чабаксарда узган Русиядә туган телләрне саклауга багышланган җыенда катнашты. Бөтен дөнья башкорт корылтайына ярты елдан азрак вакыт калып бара, яңа килгән яш җитәкчелек аның эшен ничек күз алый? Бу хакта Рамил Рәхмәтов белән Рафиҗ Ямдихан
Рамил, башкорт корылтайында еш булмаса да рәисләр даими алышынып тора. Бу алышынып торуларга без журналист халкы күнеге бетеп дә барабыз буга инде. Шулай да бу араларда гына яңа һәм яш рәис китереп кую нәрсә белән бәйле булды.
Корылтай үтергә тиеш июнь аенда. Менә ярты ел гына калды, шуңа карата безгә үзен аңлайбыз. Ул кирәк кризисный менеджер дип әйтергә. Минем уенса ул менә шул яңа итәксе килгән яш кеше, әйбәт, Азамат Закиш Галин һәм башка аппаратта да күп яш кешеләр, ул менә шул кризис бизнес менеджерлардын функцияларын өйүштүрөлөр, жеткирелер. Биринчи жактан, экинчи жактан биз аларга тиешпиз. Бүт Россияда ул бар тенденция, татар саламыган шул тенденция бар. Ул бир яштарды шул общественный иштерге көбүрөөк нитпартырга һәм иштегендер деп ойдорго. Общественный шул өдөдө аңа ул суу волонтёр яктардан сыгырга тиеш ул аксалат ким бир кимде эле килмей. Шу карата яштардын потенциалдарды, отырыштарын ушул ишке нисек тартып һәм шул иште алар иштерге тиешти бу ойлайбыз. Биринчиден шул яктан келгендер, экинчи жактан барыбызды аңлайбыз. Мына хәзерге Россияда ике тенденция бар. Бир яктан биз көрөбүз политик яктан ул биринчи региондарды һәм халыктарды кыскартуу нэмекелери бар, әйбит, аңлайбыз. Экинчи яктан мен айтабыз граждан общество деп аны рус тилинде айткандә түзүклейбез. Шуга карата мына граждан общество булгас, экинчи яктан ул бит гражданское общество дип айтканда ул жерден халыктан чыга. Ул бир яннинде ана дәүләт органнарының инициатива түгел. Шуга карата без уйланып, менә бул курултайды, мәсәлән, үткәрегә максималь рәвештә ни менән? Халыктың ни менән? Нияте менән. Шуга карата без согласно положению о выборах делегатов на Всемирный курултай Башкир, у нас предположено следующее, что в Башкортстанда бер делегат ул һәрбер башкорт 18 яшенә еткән, уже делегат булырга мөмкин. Бер яктан, икенче яктан, административ яктан ресурс бар ул да кирәк. Ләкин менә икенче курултайга караганда бер ни бар, аерылма. Булсак та менә административ менә райондарның главалары, етәкчеләре, улар монда техник рольләр гына уйнайдар. Улар әй делегацияның башлары була, ләкин делегат менән була, халык менән айланган генә кешеләр. Менә без шуны яктан үтенәбез, яшьләр менә хәдерге аппарат һәм эрге итекчеләр курултайдан уйдайбыз. Менә шул яктан һәм курултайның эшен әзрәк үзгәртергә.
Менә Рамил әфәнде сез әйттегез, кризис менеджер дип. Башкорт конгрессында, башкорт курултайында инде шундый кризис чалымнары бар иде мине.
Ул әйтеп булмый, ләкин менә шул ярты еллык вакыт, бер яктан, икенче яктан без барыбыз аңлайбыз. Менә 90-нчы елларда барыбыз Татарстанда, Башкортстанда килгән менә активистлар, барыбыз уже шул эште уже бер яктан арыгандар да. Дип әйтеп була, икенче яктан да уларның энергия потенциал һәм рухлары һәм билимләре уже яшьләргә бирелергә тиеш дип аңлайм. Шуңа карата менә яшьләрне бу эштәргә тартыу, бу менә бу опыт Улы Гайдардың, Улы Гайдарды һәр китегез без килдек дип улай түгел. Әлбәттә менә барыбыз Улы Гайдар белән гел безнең бергә йөриде, бергә без йөрәтәләр. Һәм мин уйлыйм, уларның менә опытлары ул безгә күрсәтеп аңлайм. Шуңа карата хәзер без яшьләрне тарта башламаха касын тартабыз.
Димәк, башкорт курултайының ниндидер эш юнәлешләре яшьләрчә яңаша үзгәрәчәк. Менә бу сайлаулардан тыштагы нәрсәләр үзгәрә.
Вот минең уйлаемса, үзе аңлайбыз, менә күп һораулар, вот бүгенге менә совещаниела һөйләштек, әйбит. Без аңлайбыз, менә политик яктан безнең итәкчеләр, республикаларның, регионның, башка областьтарның да бер яктан менә безнең федераль центрдан үзәгенең әзрәк бер инде бер ни зависимость бар дип әйтә була
илерек.
Белерәк тор шу. Һәм шуңа яктан менә общественный оешмалар ул яктан ирекле. Шуңа карата без уйлайбыз, шул общественный оешмалардың шул ирекне менән файдаланып, безнең халыктың бүтән ниятләрен улар яхшырак иткереп ала. Уларның инструменттары бәдән республикаларның итәкчеләреннән башкарак, ләкин минең алымымса, улар һәр бер ситуацияларда уларда ниндидер ыңгай яктан килеп сыгырга мөмкин.
Рамил әфәндем, тагын бер мәсьәлә, ялгызмасам, декабрьдә Башкорт конгрессы белән Татар конгрессы үзара килешү төзеде. Казанда булды бу, аңа Татар конгрессы рәисе Уфада да булган иде. Менә бу килешүгә карата ул үз кичендә калачакмы, я булмаса яңа төрле үзгәрешләр киләчәкме?
Юктыр дип уйлыйм. Бернинди үзгәрешләр кирәкмәй, чөнки менә киткән рәисләр дә, бүтән активистлар һәм бердән улыгы агайлар әйтәләр, менә бу татар конгрессларында йөрегәндә күп нәмәләргә өйрәндек дип әйтәбез. Барыбыр сез бездән өйрәнегез, без сездән. Ул бигрәк тә безнең өчен ул күп мәгънә табарга тиешбез. Шуңа карата мен уйлыйм, үзгәртергә перспектив дә юк икенче яктан да, һәм бездән яктан да теләк дә юк дип уйлыйм. Ике халкыбыз.
Тагын бер сорауым, алдарак та сөйләшеп торган идек, ул да булса Башкортстандагы татар оешмалары белән сезнең мөнәсәбәтләр.
Бигрәк тә шул яктан менә әйтәргә лә, вот кытык ситуация килеп сыга. Менә былтыр без шул региональ компонент үзгәрештәр керткәндә без әйткәнек әле. Менә башкортлар организацияләр сыктылар пикетларга, үзендәрен протестларын сыгырдылар. Ләкин менә Башкортстандагы татар организация безде шул тарауда бер дә нисек тә ярдәм итмәнләр. Ләкин уңа карамастан Мәскәүдәге татар организациялары Казандагы һәм башка илләрдән сахаланы, алар бергә ярдәм китерделәр, үзләре лә сыктылар. Һәр бер-беребезгә, һәр бер көнгә даже икенче яктан синхронизация дип үткәргәнек. Мин ул Сөйләйме шул, менә кызык ситуация килеп чыкты. Сезгә бер мәсьәлә китерәм. Менә региональ компонентты юкка чыгардылар. Татарстан Республикасында да, Башкортстан Республикасында да, башкорт һәм татар телләре ул дәүләт телләре, әйе бит. Башкорт теле мәктәптәрдә калдыр, безнең республикада мәсәлән. Ләкин менә региональ компонентта сыган туган телләр, әйе бит. Менә марыма, татарма халкым һәм башчуваш халкым телләре ул юкка чыгарылды, федераль яктан чыгарылды. Ләкин икенче яктан иллюзия килеп чыкты. Башкорт теле калган, башка телләр каламан, ул башкортизация һәм башка башкорттар яман дип әйтәләр. Ләкин бу бит иллюзия, ул бер-беребезне тармар итәргә нитәлгән. Вот шул ситуация дәләр мөмкин булырга, әйе бит. Шуңа карата без үзебез аңларга тиеш, башкорт мен һәм татар халкы аңларга тиештер. Без бер-беребезгә бүләргә бәлки бардыр бер нидер.
Вакытта башкорт проблемасы.
Әйе, бардыр, бардыр, бардыр. Ләкин бер шул проблемалар безне киренсә бердәмлек булырга тиеш. Минемсә вот менә нинди дивиз булырга тиеш. Бер булмаһак та, бергә булайык дип әйтәем. Һәм онса киренсә менә Татарстанда, мәсәлән, менә татар организациялары белән берәй федераль структуралар исемләрен әйтмәем берәй. Пресләйт әйтәй бит. Без Башкортстанда сырга гел уйыбыз бар. Мәсәлән, менә ноябрь, декабрь бер горсовет янында башкорт татар оешмалар бергә сыккан. Кайда плакатлар Фәүзия байрамы торганда әйбит. Башкалар әйе. Менә исемдә тора, вот без килгән бу башкорттан белән менә типа менә татар тиштары шатланган шул. Әйбәт бер яктан. Бер-бергә тиешеп. Үзебезнең яктары мәсәләләр булса да, ләкин шул вакытларда бер-бер бергә торырга тиеш. Ләкин әгәр улай ситуация шундый инде, әгәр улай килеп чыкмай шул. Менә уемсам кызганыска каршы һәрбер сакта башкортта татарда оешмалар һәрбер политик ситуацияның аманаты булып тора шул. Ләкин без ул общественный оешмалар ул политик ситуация аманат булырга тиеш түгел.
Диде Рамил Рәхмәтов. Рамил Шабаксарда узган җыенда катнашкан Башкортстан вәкилләренең берсе иде. Башкорт корылтаена әзерлек барышы турында аның белән Рафис Җәмдихан сөйләште. Тапшыруыбызның икенче яртысын Башкортстан хәбәрләре белән башларбыз. 2010 елны Башкортстандагы кайбер сәяси фиркәләр җиңү елы итеп игълан итәргә тәкъдим ясады. Хәзер студиядә Майф Акмал, Азатлыкта соңгы хәбәрләр.
Чаллы мәхкәмәсе Татар халкының милли мәҗлес оешмасы рәисесе, милләтара низах чыгарырга маташуда гаепләнгән Фәүзия Бәйрәмовага 1 еллык шартлы җаза билгеләде. Прокуратура 2008 елның декабрендә Милли мәҗлес оешмасының киңәйтелгән утырышында халыкара җәмәгатьчелеккә юлланган мөрәҗәгать Русиядә милләтләр арасында татулыкка куркыныч тудыра дип Бәйрәмовага ел ярым шартлы җаза бирүне сораган иде. Грециядә ил күләм эш ташлау нәтиҗәсендә очышлар булмый калды, министрлыклар уку йортлары эшләмәде, дәүләт оешмалары халыкка хезмәт күрсәтмәде. Бер көнлек эш ташлауны ике зур ил күләм һөнәр берлеге оештырды. Алар хөкүмәтнең илне кризистан чыгару чаралары белән килешми. Бүген илнең төрле шәһәрләрендә эш ташлаучыларның урам җыеннары үтте. Афинда 20 меңләп демонстрациячы парламент бинасына протест йөрешү оештырды. Хөкүмәтнең кризиска каршы чаралары арасында хезмәт хакларын туңдыру, салымнарын арттыру һәм пенсия яшен 61-дән 63-кә күтәрү дә бар. Былтыр зур каза булган Саянчуш су электр станциясын төзекләндерү өчен быел 10 миллиард сумнан артык акча биреләчәк. Бу турыда Хакасиягә 2 көнлек сәфәр белән килгән Русия премьер-министры Владимир Путин белдерде. Былтыр анда каза нәтиҗәсендә 75 кеше һәлак булды, 10 гидрокорылманың 3-се җимерелде, 6-сына зыян килде. Мәскәүдә Европа берлегенең тышкы эшләр секретары Кэтрин Эштон белән сөйләшүдән соң Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Русия белән берлек арасында визасыз йөрү мәсьәләләре якын арада җайга салыначак дип белдерде. Лавров әйтүенчә, тарафларның белгечләре арасындагы киңәшләшүләрдән соң визасыз йөрү тәртибенең гамәлгә керү вакыты турында сөйләшергә мөмкин булачак. Мәскәү янындагы Видное шәһәре мәхкәмәсе Мәскәү милициясының җинаятьчеләрне эзләү бүлегенең 3 хезмәткәрен кешеләрне тутык итеп алуда һәм акча таләп итүдә гаепләп кулга алу карары чыгарды. Тикшерүчеләр әйтүенчә, ул милиционерлар наркотик сатуда шикләнлеп тоткарланган 2 кызның туганнарыннан 2 миллион сум таләп иткән булган. Акча түләнгән очракта алар җинаять эше ачмаска вәгъдә иткән.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Найф Акмал таныштырды. Тулырак итеп сез интернеттагы сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сәхифәбездә бүген милли сәясәт белгече Илдар Габдрафиков белән әңгәмә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Җан исәп темасы тыңлаучыларыбыз һәм укучыларыбыз өчен иң кайнар тема булып кала. Сәхифәдә берничә тапкыр Башкортстан татарларына тәкъдим булды. Минем уйлавымча, практик гамәлнең иң мөһиме шушы 1-2 айда һәр авылда исемлекле имзалы мәгълүматлар туплау, дип яза Чакмагыштан Сабирҗан. Алда улар куркытулар белән үтәчәк җан исәпләрдән соң судларда эш кузгатырлык дәлилләрне чыгарып сөйләшерлек әзерлектә булырга кирәк. Һәр гаиләнең бөтен кешесен, хәзергә аңнары булмаган сабыйларны да кертеп теркәү шунсыз мөмкин түгел, чөнки бер үк ата-анадан туган татарлар арасында да ике милләт барлыкка килгән. Бу милләтеңне генә түгел, нәселеңне дә мыскыл итү, дип яза безнең укучыбыз Сабирҗан Чакмагыштан. Сез дә бу хакта үз фикерләрегезне калдыра аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Ә хәзер Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. 2010 елны Башкортстандагы кайбер сәяси фиркалар җиңү елы итеп игълан итәргә тәкъдим ясады. Мөнир Вафин бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Быел Русиядә укытучылар елы дип, Башкортстанда исә республика елы дип игълан ителгән. Бер төркем сәяси фиркә бүлекчәләре моңа бер никадәр төзәтмәләр кертте. Республика коммунистлары башы Рифхат Гарданов:
мы хотим, чтобы больше обращали внимание на наших участников войны, и Шмаковец объявляем еще плюс к тому еще годом победителя.
Бу республика коммунистлары фиркәсе башы Рифхат Гарданов булды. Фиркә бүлекчәләре җитәкчеләре утырышында коммунистлар, Гадел Русия, Русия патриотлары, Алма, коммунистик яшьләр бердәмлеге һәм башка кайбер фиркә бүлекчәләре башлары катнашты. Бердәм Русия фиркәсе җитәкчелеге анда катнашмады. Мәскәү шәһәре мәхкәмәсе Башкортстанның экс-сенаторы Игорь Измесев эше буенча утырышларын дәвам итә. Алдагы утырыш 25 февральгә билгеләнгән иде. Утырышта шаһит буларак катнашу өчен Башкортстан президенты улы Урал Рахимовка да чакыру җибәрелгән иде. Исегезгә төшерәбез, Игорь Измесев ялланып берничә нефть ширкәте түрәсен үтертүдә һәм ФСБ хезмәткәренә ришвәт бирүдә гаепләнә. Әлеге эш буенча шаһит буларак катнашкан Мәскәү эшкуары Юрий Бушев болар артында Урал Рахимовта торуын белдергән иде. Бу хакта ул узган елда ук ирештерсә дә, Башкортстан президентының улын Уфага Русия хөкүмәте башы Владимир Путин килеп киткәннән соң гына чакырттылар. Моңа бәйсе чыганаклар Путинның Рахимовка үз теләге белән китергә тәкъдим итеп тә, тегесенең үз мөддәте тулганчы утырырга теләве белән аңлатты. Шуңа күрә Муртаза Рахимовны җибәрү өчен аның улын да эшкә җиккәннәр, дип хәбәр итә рәсми булмаган чыганаклар. Ләкин Урал Рахимов мәхкәмәгә килмәячәк. Бу хакта Муртаза Рахимов хәбәр иткән. Аның сүзләренчә, Урал Рахимов үткән җәйдән алып Эстониядә дәвалану үтә. Болар турында BFM.ru сәхифәсе хәбәр итте.
Азатлык радиосы Уфа.
Танылган кеше хокуклар яклаучы Николай Швецов мәхкәмәләргә бер-бер артлы гаризалар күндерә. Чираттагысы Башкорт яшьләре иттифагы өстеннән. Анда ул Башкорт яшьләре иттифагы җитәкчеләренең балигъ булмаган кызлар белән бузыклык кылу турында белдергән. Моны фоторәсемнәр белән дә дәлилләгән. Николай Швецов сүзләренчә, Башкорт яшьләре иттифагы башлыкларының башкорт кызларының хылукай бәйгесендә катнашучылар белән порно язмалар да төшерелгән. Алар Башкорт дәүләт филармониясенең саунасында төшерелгән. Хокук яклаучы узган елда ул саунада янгын булуында искә төшереп, аны шунда катнашкан кызларының берсенең әтисе яндыруында ватый. Николай Швецов әлеге мөрәҗәгатьне республика прокуроры Сергей Хортинга күндерде. Башкортстанда күн эшләү фабрикасы ачылачак. Ул Төркиянең 12 групп компаниясе ярдәме белән ачылачак. Ул Октябрьский шәһәренең күн мануфактурасы ширкәте нигезендә эшләячәк. Төркиянең 12 групп компаниясе 12 заводны берләштерә. Алар арасында Азербайҗан, Казахстан, Якын Көнчыгыш һәм Төньяк Африка илләрендәге заводлар бар. Шуны да искә алырга кирәк. Бүген Русиядәге 180 ояк киеме тегү фабрикасы күнне чит илләрдән сатып ала. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azadlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Көньяк Осетия Грузиядан бәйсезлек игълан иткәннән соң, кайберәүләр аның Русия белән кушылу ихтималлыгын фаразлады. Чынлыкта хәл ничек торасың? Көньяк Осетия киләчәктә үзен Русиянең бер өлеше дип күзаллыймы, яисә аерым дәүләт буларакмы? Азатлык радиосы хәбәрчесе Олег Кусов Көньяк Осетия җитәкчесе Эдуард Какойты белән әңгәмәдә бәйсезлек һәм төбәк алдында торган башка мәсьәләләр хакында сөйләште. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Көньяк Осетия президенты Эдуард Какойты сүзләренчә, төбәк халкы бәйсезлек хакында үз фикерен референдумда инде тегәл итеп җиткерде һәм республиканың бәйсез булып танылуы бу инде очраклык түгел, ә хәл ителгән мәсьәлә.
Мы сегодня будем строить свое независимое, свободное государство.
Шуңа күрә без бүген үз бәйсезлегебезне, ирекле дәүләтебезне тиячәкбез. Без Русия Федерациясына бик рәхмәтле. Ул безнең өчен инде гасырлар дәвамында төп стратегик хезмәттәш булып кала.
Основным стратегическим партнером мы это на протяжении многих веков.
Какой-то сүзләренчә, бүген көндә Русия Көньяк Осетия бәйсез дәүләт булып аяка бассын өчен барысын да эшли.
Конечно, сегодня желающих обвинить Россию в аннексии чужих.
Әлбәттә, Русияны чит җирләрне басып алуда гаепләргә теләүчеләр күп. Әмма бу һич кенә дә алай түгел. Русия безнең белән дәүләт ара мөнәсәбәтләр төзи. Көньяк Осетия җитәкчесе Какойты әйтүенчә, бүген көндә төбәктә цикландыру эшләре яхшы алып барыла, гәрчә оппозиция башка фикердә торса да. Какойты төбәктә оппозиция бар, әмма бу фикерне әйтүчеләр үзләрен оппозиция дип танытырга теләүче элекке түрәләрдән торган бер төркем канәгатьсез кешеләр ди.
Это обиженные люди. Что касается восстановления Южной Осетии, то оно идет. Это действительно не таким...
Бу үпкәләгән кешеләр Көньяк Осетияны тыргызуга килгәндә бу эш бара. Әлбәттә, бөтен кеше теләгән тизлектә түгел. Чөнки кайберәүләр аны ике айда тыргызып була диләр, икенчеләре бер ел кирәк ди. Әмма бу 20 елда җимерелгән әйберләр, ә 5 көнлек сугыш нәтиҗәсе генә түгел. Барлык документлар инде юкка чыккан. Без хәзер аларны яңадан ясыйбыз, бөтен эшне төптән башкарабыз. Әмма бүген Көньяк Осетия җитәкчелеген караклыкта гаепләргә теләләр. Моны намусы булмаган кешеләр эшне. Эдуард Какойты әйтүенчә, алар бүген шәхси торакны заманча итеп эшли, шулай ук барлык торбаларны алмаштыра, юлларны, электроүткәргечләрне ясый. Аның сүзләренчә, бүгенге көндә икътисад үсеше өчен җитди проектлар кирәк. Шул исәптән дәүләт ара проектларда ди ул. Бу беренче чиратта Русия белән уртак проектлар, һәм бүген без берничә проект имзаларга әзерләнәбез. Шул исәптән Русия белән сәүдә һәм таможня мөнәсәбәтләре турында да бу Көньяк Осетия икътисады үсешенә этәргеч булачак ди Какойты. Кайбер мәгълүмат чаралары Көньяк Осетия премьеры Вадим Бровцов эштән китә дигән хәбәр таратты. Какойты моны дөреслеккә туры килми ди. Бровцов белән мөнәсәбәтләр бик яхшы булуын әйтә.
Это желание многих людей, которые не желают добра Южной Осетии.
Бу Көньяк Осетияга начарлык теләгән кешеләрнең фикерләре. Алар Русия белән Көньяк Осетияны ачуланыштырырга тели. Нәкъ минем соравым буенча Русиядә хөкүмәтне җитәкләячәк белгеч сайланды. Чөнки финанслау Русия ягыннан килә һәм без контрольне дә Русиянең алып баруын телибез. Якын көннәрдә генә безнең сорау нигезендә хисап палата вәкилләре дә киләчәк.
Представители счетной палаты Российской Федерации по нашей же просьбе.
Какой-то әйтүенчә, ниндидер каралту теләкләре бар, беренче чиратта Русия җәмәгатьчелеге күз алдында. Әмма бу тормышка ашмаячак ди ул. Бровцовка килгәндә китү турында аннан мөрәҗәгать булмавын әйтә һәм киләчәктә хөкүмәт, парламент барысында бергәләшеп эшләргә җыенуын ассызыклый. Бровцовтан тыш интернет басмаларда хокук яклаучы Фатима Маргиеваның кулга алынуы турында мәгълүматлар киң яңгыраш алды. Какой-то сүзләренчә, Маргиева кебек кешеләрне хокук яклаучы дип атау хәтта килгән, чөнки ул студентлар зыялылар клубына биргән акчаны да үзләштергән.
Есть закон, и это не вопрос президента, и не вопрос президенту. Есть закон, есть правосудие. Правосудие разберется.
Канун бар һәм бу президент сорауы да, президентка сорау да түгел. Мәхкәмә барысында ачыклар, һәрбер җинаятьче үзеннән зур бер хокук яклаучы яки оппозиционер ясаса, димәк бу инде беренчедән үзенә игътибарын арттыру, икенчедән безне кимсетү өчен булдырылган бер юнәлеш. Маргиева күп тапкырлар канунбызды читкә чыкмау турында кисәтү булса да, мәхкәмә оешмаларына әйтмичә Көньяк Осетия республикасыннан чыккалады.
Проинформировал судебный наш орган, неоднократно выезжал за пределы Республики Южная Осетия.
Көньяк Осетия Республикасы президенты Эдуард Какойты әйтүенчә, төбәктә гражданлык җәмгыяте бар. Ул киләчәктә хөкүмәткә карамаган оешмаларны да яклаячагын әйтә. Әмма аларның кай вакыт республика казнасына салым түлибез диюе көлке тыела ди ул. Какойты хакимият белән килешеп эшләгән әлеге оешмаларның бернинди проблемнары юк һәм киләчәктә дә ярдәмләшеп гамәл кылачакбыз ди. Ландыш Харасова болдым. Алға таба азатлықта Татарстан хабарлары белән таныштырырбыз. Жерше Жәмиле үзенең Финляндиядәге гүзәллек мәктәбе эше турында Казанга кайтып та сөйләде. Булар барысы да азатлықта сәгать ахырына кадәр булачак. Бергә булыйк.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Татарстанда торак коммуналь хезмәте түләүләре тармагындагы ыгызыгы да хөкүмәт халык ягына басты дияргә була. Ризасызлыкны басу өчен республика җитәкчелеге түләүләрне арттырмау турында карар чыгарды. Премьер-министрның беренче урынбасары Рауил Моратов бу проблеманы шешүне үз кулына алды. Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар, ял көннәре Казанда коммуналь торакка түләүнең артуына ризасызлык белдерер өчен урам җыены үтәргә тиеш иде. Соңгы мәлдә генә хөкүмәт чаралар күрергә булды. Гадел Галәметдин тулырак итеп
Татарстандагы халатны инкылап алдындагы вакыт кебек бәяләп, республика хөкүмәте торак коммуналь түләүләр тармагындагы бәхәстә халык ягына басырга булды. Яңа билгеләнгән президент Рөстәм Миңнеханов түләүләрне үзгәртеп, санау турында карар кабул итте. Хөкүмәт башлыгының беренче урынбасары Рауил Моратов исә аңлашылмаучанлыкларны бетерү өчен узган атна ахырында матбугат очрашуы үткәрде. Бу көнне фатир өчен түләүләрнең 30-50%-ка артуына ризасызлык белдереп, Казаннар Камал театры мәйданына пикетка чыгарга ниятле иде. Бу чараның булмау сәбәпләрен Татарстан профсоюзлар федерациясе рәисе Татьяна Водопьянова хакимиятның әлеге мәсьәләгә карашын уңай якка үзгәрү белән аңлатты. Рауил Моратов: "Бүген хезмәт күрсәтүче ширкәтләр халыктан күбрәк акча суырырга тели, әмма без моңа каршы торачакбыз" ди. Аның сүзләренчә, тарифлар өчен муниципаль берәмлекләр һәм хезмәт күрсәтү ширкәтләре җаваплы. Ләкин хөкүмәт кулланучыларга ярдәм итми кала алмый. Без бу тармактагы тарифларны тикшердек, биредә күп кенә аңлашылмаучанлыклар бар, ди Моратов. Аларны бетерер өчен хөкүмәт Рауил Моратов җитәкчелегендә тагын бер комиссия төзеде. Бу идарә хезмәт күрсәтүче ширкәтләрне тикшерү белән шөгыльләнәчәк. Күпләрдә канагатьсезлек уяткан лифт һәм чүп чыгару өчен алынган түләүләр 2010 елның 1 мартыннан кире кеше санын алына башлаячак. Яңа кертелгән тәртипләр нигезендә исә ул квадратметрдан алынырга тиеш иде. Рауил Моратов аңлатканча, хәзер 1-2 катларда яшәүчеләр лифтны төзекләндерү өчен генә түләячәк. Калганнар исә фатирда яшәүче кеше соңыннан чыгып лифтта йөргән ишендә аны төзекләндерү өчен дә түләячәк. Моратов сүзләренчә, лифт өчен түләүләрнең кыскартылуы гына да халыкның 263 миллион сум акчасын янда калдырачак. Шүп җыю өчен түләүләр дә икегә бүленәчәк. Шүп җыючы хызларын төзек хәлдә тоту өчен квадратметрдан, шүп чыгару исә кеше санынан исәпләнәчәк. Моннан тыш, Рауил Моратов инженер шелтәрләрне цикләндерү һәм хезмәт күрсәтүче ширкәтләрне эшләтүгә киткән чыгымнарны тикшерергә кирәк, ди. Хөкүмәт башлыгы урынбасары 2010 елның 1 июленә кадәр тарифлар тармагында булган аңлашылмаучанлыкларны җайга салырга вәгъдә итә. Шушы ук вакытка ул торак коммуналь хезмәт алучы кулланучыларның хукукларын яклаучы проект булдырырга тели. Моннан тыш, Моратов Татарстанда торак дәүләт инспекциясен төзергә кирәк, ди. Җитәкчелек фикренчә, ул вакытта торак коммуналь түләүләр тармагында буталчыклар китереп чыгаручы проблемалар булмас иде.
Казаннан Гадил Галәметдин сөйләде. Бер ел дәвамында энесен өйгә алып кайту өчен көрәшкән Светлана Изамбаевага Сашаны тәрбиягә бирүне тагын кире кактылар. Бу юлы тәрбиягә алып бүлеге Татарстанның югары мәхкәмәсенә кассация шикәяте биргән. Әмма Светланага энеңне алырга бик өметләнмә дигәннәр. Тулырак итеп бу хакта Ландыш Гобайдуллина сөйли.
Светлана Изамбаева инде бер елга якын бер туган энесен тәрбиягә алу рөхсәте өчен көрәшә. Дәүләт оешмалары дәвалап булмый торган вирусны йөртү сылтавы белән Изамбаевага 10 яшьлек энесен тәрбиягә алырга рөхсәт бирми килде. Аның ире сау-сәламәт ВИЧ вирусы булмаган, 2 баласы булуы да мәхкәмәнең Светлана өчен уңай карар чыгаруына нигез була алмады. 25 январда Қозаның авиадүзеліш район мәккәмәсі Чебоксарның Калинин районы идәрәсенең Светлана Изамбаеваға әнісін тәрбиеге олырға рұқсат итмәген қорарын қонумсыз деп тапқан иде. Светлана ниһайәт онда болған ВИЧ-инфекциясының балаға қорқыныш тудырмауы, оның әнісін тәрбиелі олуын 9 ой бойы мәккәмәләрдә түрлі ойышмаларда күреш алып барып рослаған иде. Энесен иге алып кайтырга деп қонатланып, Чуаштан балалар йортына килгәч, Изамбаеваны күңелсез хәбәр көткән. Малайны аңа бирмиләр. Тәрбиягә алу бүлеге Татарстанның югары мәхкәмәсенә касация шикаяте биргән. Янәсе аның тормышында яңа вакыйгалар туган. ВИЧ инфекцияле хатынга барыбер бала бирмәячәкбез дип истәгәннәр алар.
Естественно, мы очень сильно расстроились, потому что я туда поехала его уже забирать. Заключение, которое я получала 6 марта 2009 года, оно уже на сегодняшний день, как они мне сказали, нужно получать новое заключение, потому что новые обстоятельства, так как я ребенка родила. Изменения произошли в моей жизни.
Ди ул. Ун яшлик Саша инде нише ой чемоданын жиеп үйгө кайтырга әзерләнеп турган. Светлана энесе бик ношар шартларда яши ди.
Но он сидит на чемоданах и ждет, когда я его заберу. Тяжело очень в детском доме. Я вот там была, ходила к нему. Он словно как в тюрьме там живет. Никуда не выйти, никуда не сходить. Я просила его сводить в кинотеатр, мне не разрешили.
Ди Изамбаева. Бу атнада Изамбаева мәхкәмәге шакыру кагазы көтә. Энесен үйгө алып кайтуга ирешүенә ВИЧ-лы Светлана барбер өмітін өзмей.
Қазаннан Ландыш Ғыбайдулені сөйледі.
Әшләрім әкересін, Ерәгімні тілесін, Әлә қатылар язым мекен, Әшләрімні сөйләсін. Мен йөра қаралар, ике яқлы биетлер. Алдым қәлләм, яздым сәлләм, уқырсың әлі еркәм. Мен йөра қаралар, ике яқлы биетлер. Алдым қәлләм, яздым сәлләм, уқырсың әлі еркәм.
Жәмиләнең үзенчәлекле тавышын күпләр танығансыздыр, хөрмәтле тыңлаучылар. Җыр моң сөючеләр Финляндиядә яшәүче Жәмилә Низаметдинне җырчы буларак кына белә иде. Үзенең гүзәллек мәктәбен булдырган Жәмилә Казанга кайтып дәресләр бирде. Гүзәллек салоннары вәкилләре дә сабак алды. Хәбәрчебез Наил Алан да Жәмилә белән очрашты.
Казандагы бер гүзәллек салоны хуҗабикәсе Әлфия Гомәрова Жәмилә сабагыннан соң Американы тагын бер кат ачкан кебек булдык дип белдерде. Дөрес, алар берничә сәгать эчендә Американы түгел, ә Финляндиядәге Жәмилә мәктәбе ысулларын ачты. Баксаң, Казандагы гүзәллек салоннарында традицион ысул белән кершән, сөрмә салу, ирен буяу, чәчне билгеле бер рәвешкә китерү, аларга туры китереп кием кию күпкә артта калган икән. Без бит бөтенләй дә дөрес эшләмибез икән, ди кызлар. Жәмиләнекен алар замана ноу-хау дип бәйләде. Юк, Жәмилә җырлаудан туктамаган, тагын бер эшен аякка бастырган.
Чөнки Финляндиядә шоу-бизнес бик бәләкәй, аларда кеше дә әз бит инде. Мин этника җырчысы буларак, минем тагын да тамашачым әзәя. Гомумән поп-музыка, яйса танго җырчылары хуплана, яйса блюз, яйса рок. Шуның өчен мин бик озак уйладым, мин әйтәм, мин Финляндиядә нәрсә эшләргә тиешмен икән. Һәм дә шушы имиджмейкер мәктәбенә барып укыдым. Аннан соң тагын да миндә кызык суны туды, мин әйтәм, мин визажист булырга телим. Аннары киттем академияга, Мейкап Артис академиясында укып чыктым. Һәм дә мин уйлыйм, мин үз урынымны таптым, миңа ул бик ошый. Гадәти кешеләрне нинди булса матур кыяфәткә кертү, ул минем өчен җыр язган кебек.
Дип белдерә Жәмилә. Кешенең ел фасылының кайсына көзгә, кышка, язга, җәйгә туры килүен, кыяфәттә төсләрнең дөрес чагылышын, бит рәвеше, чәч киселеше, буйсынның бизәнүгә ятышлы булуын ачыклаганда замана машинасы компьютер ярдәмгә килә икән.
Мин беренче урында романтика, икенче урында драматика. Ләкин мин алай да этниканы бик яратам. Этник үзәнчелекле киемнәр кию. Мәсәлән, алка, яисә нинди булса читек. Менә шундый әйберләрне мин бик яратам. Этниканы драматика белән кушарга.
Ішкі дүниясы тышқы матурлығы білән гармонияда болырға тиешлікні де ұнытмау зарур болуыны әйтә Жәмиле. Шоу-бизнестағылар, сиясәтшілер, көрнікілі кішілерінің көбісінің имиджмейкерлары бар. Жәмиле фикірінше өзіңнің тыш табибың, юристің шәш кесушің болған кебік, әр кімге де имидж ясаушың болу мәжбүрі түгіл. Шулайда, йылға бір тапқырғына болса да, заманша сулар білән ішетуші гүзәлік салонларына кіріп шығу зиян итмеяшек. Бигерәк тә халық алдына чыга торган кеше булсаң.
Жырчы мәсәлән сәхнәгә чыккач, аның беренче җыры башланганча без аның тышкы кыяфәтенә күз куябыз. Тышкы кыяфәтен карагач җырны көтәбез. Музыка башланып киткәч, вокал киткәч аңлый башлыйбыз. Ага, моның киеме бердә репертуары белән гармонияда түгел. Мәсәлән, әни турында җыр булса, әни үлгән, ул аны сагынып җырлый, әмма киеме нинди булса, мине ялтырауыклы бер күлмәк. Минемчә ул гел гармонияда түгел. Уйлыйм, менә бездә берәр шундый имиджмейкер табылсын иде. Бераз нинди булса, кагыйдәләрен әйтсен иде, сәхнә кагыйдәләрен, ниндирәк төсләр килешә бу кешегә, ниндирәк күлмәк кияргә кирәк булыр иде репертуарына карата, теге эчке матурлыгы, тышкы матурлыгы белән гармонияда булсын иде. Күлмәкләренә татар шикелгән пута да куеп була, чыксыннар джинста, ләкин бер пута булса, менә ул татарлыкны бирсен иде.
Жәмиле соңгы вакытта Финляндияның телевидение йолдызларын бизәндерә, киемнәренә, холык-фигырьләренә дә үз пумаласын сала. Финляндияның соңгы мисларын да Жәмиле буяган.
Шушы конкурс мондагы конкурслардан бик аерыла дип торам. Анда күбрәк натурал нейне киләбез. Натурал бизәнүгә, натурал киемнәргә, үз табигый матурлыкларын күрсәтергә тырышабыз.
Янып торган йөрәкле, ут кебек һәр нәрсәгә җитез татар кызы салкын фин илендәгеләргә компьютер тәкъдим иткән һәм имидж бизәнү стилист канунларына өстәп, үз бизәкләрен дә кертеп җибәрә аламысың? Ипләп кенә керә бара ди ул. Үзе дә 3 еллык әлеге хезмәтендә аз гына тынычлана төшкән. Әлеге эшен дә җыр язган кебек гүзәл дип тә өсти ул. Җәйкене Казанга килеп, күбрәк кеше җыеп, зуррак укулар үткәрергә дә җыена.
Бу Казаннан Наил Алан булды. Русияның иң бай 5 кешесе арасында аракы сатучы Рустам Тарико да бар. Рустам Тарико Минзаледә туып үскән, итальян эшмәкәрләре белән әүш-тәүш килеп байып киткән, интернет халкының Ксения Собчак белән бер дәрәҗәдәге ялтырау яратучы бәйрәм рухлы кеше дип тә саный. Чыганаклар Рустам әфәндене ачык итеп татар дип яза. Шуңа күрә Тарико бүген Минзаледән чыгучыларга Русия башкаласында сыйфатлы белем алырға мүмкинлік бере стипендия төлей. Язушы Фәнзаман Баттал Рүстемнің әнисі білен таныш икен. Ешқына ол 3-4 яшлік Рүстемін ертіп ішкі алып келейді. Шол бала, біздің үстел асларында шуша-шуша қолымнан түшкен ойыншықларын үзілегенде, ая кейімнәрібізіне свиданиегә барырлык булып чистартып бетерә иде дип яза Фәнзаман Баттал безнең азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә. Тулырак әйтеп, аның истәлекләрен сез сәхифәдә укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сыра сатып эш ясаган Айрат һәм Илшат Хәйруллиннарда миллиардерлар исемлегендә. Шушы исемлек белән дә сез интернетта таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.